Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ አብ ባቲን ካልኦት ከተማታትን አብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝወረደ መጥቃዕቲ ዘጻሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከምዝልእኽ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ። ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾንን መግለፂ ኣውፅዩሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ነቲ ጉዳይ ዘጻርን ዘረጋግእን ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከምዝልእኽ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ዝርዝሩ ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ብፍላይ ድማ ኣባቲ ከምሴ ሮቢትን ካልኦት ከተማታትን ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣሎ። ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሃዲሞም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡን ነባሪ ከተማ ባቲን ወናኒ እንዳወርቅን ዝሓለፈ ቀዳም 16 ሰነ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከምዚ ክብሉ ትማሊ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓደጋ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ገበን ተሰሪሑና ዘሎ እዩ። ናብ 8-9 ከባቢ ወርቀታት ተሰርሑስ ሙሉኦም ተጋሩ እዮም። ብሙሉኦም ብዝበሃል ደረጃ ብቕዓት ተፈፂምዎም እዩ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዝነበረ ብምሉኡ ዝወስድዎ ነገር ወሲዶም፣ ካብኡ ከዓ እቲ ዘይጠቕሞም ነገር ኣቑሑታት ዝነበረ ብምሉኡ ተባቢሮም፣ እቲ ገዛት ምንም ዝተረፈ ነገር የለን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ረዳ ሓለፎም መንግስቶም ነቲ መጥቃዕቲ ብቀረባ ይከታተለሎ ኢሎም።
ክል ኣብ ባቲን ሓደሓደ ከተማታት ከምስሴ ኣከባብን ኣብ ላዕሊ ተጋሩ ጥቃዕቲ ዝበፅሖም ዘሎ መረዳእት ኣለናይ ተውነታት ዋላ ትማሊ መከላኸል እውን ናብ ገለ ከባብታት ኣትዩ ካብ ቅድሚ ትማሊ ትማሊ ኣሎምን ኣንፃሪ ምርጋ ኣለ ወይ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እናተዘራረበ ስር እውን ብጥብቂ ከታተለሎ ኣሎ እዩ። ካብኡ ተፈናቂሎም ዝመፁ ወገናት እውን ኣለው። ዋላ ብጥርኑፍ ናብ ሓደ ከባቢ ይምፅኡ ግን ናብ ትግራይ ይኣት ኣለው። እቶም ዝኣተው እውን እቲ ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣምሓራን ካብ ኦሮምያን ተፈናቂሎም ዝመፁ ዜጋታት ዝተገብረ ከባብላን ግዜያዊ ሓገዝን ይግበረሎም ኣለው። ንዑ ዝኮን ምድላው እውን ይግበር ኣሎ። ዝርዝር እቲ ጥፍኣት ዝምልከት እንታይ እዩ ስፍሓቱ፣ ከመይ ተፈፂሙ፣ ከመይ ገይርካ ይክፍታሕ ዝብል ንምፍላጥ ከዓ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሽና ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ንልኦ ኣለና።
በዝሒ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ በቢከባቢኡ ምዝገባ እናተኻየደ ብምዃኑ ተጻርዩ ምስተወድአ ንህዝቢ ብወቅዒ ክግለጽ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ረዳይ። ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ናይ ምንባር ሕጊ መንግስታዊ መሰሎም እንተኾነ እውን መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍጸም ዘሎ በደል ንሕጊ መንግስቲ ዝጠሓሰ ብምዃኑ ዘላቒ መፍትሒ እውን ምርግጋጽ ውሕስነት ሕጊ መንግስቲ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ንሕጊ መንግስቲ ብምሽርሻር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሄራት ጥፍኣት ዘውረደ ብሕጊ ክሕተት ምግባር ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት ናይ ኩለን ክልላትን ፌደራላዊ መንግስትን እዩ ኢሎም ኣቶ ረዳ ይሓለፎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ባቲ፣ ከሚሴን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብሄር መሰረት ዝገበረ ብሰንኪ ዝበሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት መነወሪ ተግባር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ መንቀሊ ዝኸፍአ ጥፍኣት እውን ዝኸውን ከቢድ ገበን እዩ ክብል ሎማዓንቲ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። መንግስቲ ካልእ መዘዝ ከየስዓበ ኣድላይ ምፅራይ ብምግባር ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርብን ጉዳያት መጥቃዕቲ ንዝኾኑ ድማ ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ንፀውዕ ኣሎ። ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንን ይብል ዓረና ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ። ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ልማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ መንግስቶም ነዚ ዘጻርን ዘረጋግእን ሓደ ጉጅለ ናብ ከባቢ ባቲ ምልኣኹ ገሊፆምለይ ኣለው።
ኣሁን የክልሉ የፀጥታ መዋቅርና ኣመራሮች ተመድበው
ንሶም ሕዚ ኣመራርሓን መሓወርን ፀጥታ ናይቲ ክልል ተመዲቦም ናብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ኣለው። እቲ ቀንዲ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ከይዶም ኣለው። ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዓይነት ጉድኣት ዝርዝር ሓበሬታ ክህበካ እየ እዮም ዝበሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣባቲ ጥራሕ ድዩ ተፈፂሙ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ነዚ ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ምስ በፅሐና ክንህብ ኢና ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን ብዙሕ ንብረት እውን ከምዝተዘረፈን ከምዝዓነወን ይግለጽ ኣሎ።